Okay. Avem un subiect foarte important în seara asta și greu, aș spune. Am încercat să fac introducerea lui data trecută și nu știu în ce măsură am reușit, dar a fost nevoie de acea prezentare mai mult teologică, ca să zic așa, ca să ajungem astăzi la tema propriu-zisă, cum să biruiești ispita cu adevărat. O problemă grea cu ispita, o problemă cu care ne confruntăm toți. Și înainte de a intra în subiect, aș vrea să vă spun ceva foarte personal. Nu vin în fața voastră ca unul care nu am ispite. Deci n-aș vrea să înțelegeți greșit lucrul ăsta. Nu vin în fața voastră ca unul care am ajuns deja desăvârșit. Vin în fața voastră ca unul care în unele domenii din viața mea Dumnezeu mi-a dat multe biruințe. Dar în alte domenii din viața mea mă lupt încă cu probleme, ca și voi. Dar vreau să vă spun că vin în fața voastră ca unul care am înțeles de multă vreme. Nu chiar așa de multă, dar de destul de multă vreme. Am înțeles cine-i Dumnezeu și am înțeles cine sunt eu în Hristos. Am înțeles care este scopul lui Dumnezeu cu mine. Și am înțeles de ce uneori îngăduie să trecem prin încercări, prin ispite, prin greutăți. Am înțeles că Dumnezeu are un plan minunat cu mine și El are și cu tine. Și știu că planul acesta al lui Dumnezeu este să mă facă asemenea chipului Fiului Său. Și pentru a-și duce la îndeplinire planul acesta, Dumnezeu trebuie să mă treacă prin diferite circumstanțe ca să pot în caracterul meu să fiu schimbat, transformat și făcut tot mai asemenea Domnului Iisus Hristos. Am înțeles însă mult de multă vreme și mă țin de adevărul ăsta mai tare decât orice. Am înțeles că Dumnezeu mă iubește. Și am înțeles că nu pot să fac nimic în lumea asta să-L determin să mă iubească mai mult. Și am înțeles că nu pot să fac nimic în lumea asta să determin să mă iubească mai puțin. Dumnezeu mă iubește. Și Dumnezeu te iubește și pe tine. Ca un om care am înțeles lucrurile astea, ca unul care am trecut prin situații grele și Dumnezeu m-a scos biruitor, dar în același timp, prin unele situații, am căzut și am ajuns cu frustrări, cu dezamăgiri și a trebuit din nou să o iau de la capăt. Și încă sunt câteva domenii în viața mea în care lupt și sper din toată inima că Dumnezeu îmi va da izbândă să pot să rezolv problema și în acele domenii în care încă uneori ajung să cad. E un pasaj în Scriptură care mă duc la el de multe ori și aș vrea să vi-l spun și vouă. La 2 Petru, capitolul 1, versetul 3, Apostolul Petru spune: Dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui. Dumnezeu, cu dumnezeiasca lui putere, ne-a oferit, ne-a pus la dispoziție, spune Petru, tot ce avem nevoie ca să trăim o viață de evlavie. Dar versetul 5 spune: de aceea, din această cauză, e ceva poate greu de înțeles, Apostolul Petru nu spune pentru ca să vi se întâmple anumite lucruri, ci de aceea, pentru că Dumnezeu v-a dat deja, prin dumnezeiasca lui putere v-a dat tot ceea ce aveți nevoie, să trăiți în lumea asta o viață de biruință, de aceea dați-vă și voi toate silințele, spune, să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea sau autocontrolul, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Și acum haideți la textul din seara asta, adică două texte scurte. Aș vrea să citim împreună. Mai întâi din Iacov, capitolul 1, versetul 12 la 15 și apoi 1 Corinteni 10 cu 13. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Și 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Amin. Probabil că unii dintre voi care ați fost mai mult pasionați de istorie, ați auzit întâmplarea unui soldat japonez instruit în armata imperială japoneză din al doilea război mondial, niște soldați foarte loiali împăratului lor, gata să-și dea viața pentru împărat și pentru țara lor. El a rămas singur la un moment dat pe o insulă și timp de 16 ani, după terminarea celui de-al doilea război mondial, după ce Japonia deja capitulase, după ce lumea își urma cursul ei normal, timp de 16 ani el a dus o luptă imaginară de unul singur în insulele acelea, căutând să nu fie prins, căutând să nu se predea, căutând să slujească patria, lupta în războiul lui de unul singur. În timpul celor 16 ani și mai ales spre finalul lor, el a fost văzut de mai multe ori și la un moment dat, unii dintre soldații americani care aveau o bază pe o altă insulă în apropiere, au crezut chiar că sunt mai mulți soldați rătăciți pe acolo. Dar într-o bună zi, inevitabilul s-a produs. El a fost prins și a plecat, s-a predat când a văzut că este reperat dintr-o bucată de zdremțe ce a mai rămas din hainele lui, a rupt ceva și a legat-o de un băț și a făcut semn că vrea pace și vrea să se predea totuși. Soldații americani au venit vreo patru, l-au înconjurat, l-au luat, l-au dus și l-au spălat, el au crezut că o să-l omoare și i-au spus: omule, războiul s-a terminat de 16 ani, țara ta a pierdut războiul, părinții tăi cred despre tine că ești mort. El chiar avea un monument în orașul lui, dedicat lui, și părinții lui mergeau acolo și îl plângeau ca pe un om mort. Omul acesta ducea un război, dar războiul era terminat. Ca și el, sunt foarte mulți creștini angajați într-un război. Dar războiul s-a terminat acum 2000 de ani. Războiul s-a terminat pe crucea de la Golgota. Foarte mulți creștini se luptă să-l învingă pe diavolul și sunt frustrați că nu reușesc. Dar Iisus Hristos l-a înfrânt pe diavolul pe crucea de la Golgota acum 2000 de ani. Și bătălia la care noi suntem chemați, v-am spus și data trecută cei care ați fost, nu este să câștigăm o victorie împotriva diavolului, ci să trăim victoria pe care Hristos deja a câștigat-o pentru noi. Foarte mulți, ca și soldatul acesta, nu sunt conștienți că bătălia a fost deja câștigată de Hristos atunci când a mers la cruce, și bătălia aceasta a fost câștigată pentru totdeauna. Din cauza aceasta, de multe ori sunt hărțuiți, sunt derutați, sunt chinuiți de activitățile pe care diavolul le face împotriva lor Și de cele mai multe ori se mulțumesc cu a trăi un mod de viață care de fapt se numește supraviețuire. Uitând ceea ce Domnul Iisus a spus în Ioan 10:10, eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Desigur, sunt alți creștini care interpretează greșit promisiunea aceasta, crezând că viața din belșug înseamnă sănătate perfectă, înseamnă viață confortabilă, înseamnă fericire continuă, înseamnă realizarea deplină a tuturor visurilor și înseamnă eliberarea de probleme. Cu alte cuvinte, cred că viața din belșug pe care a promis-o Domnul Iisus înseamnă o viață ușoară sau este o viață ușoară. Dați-mi voie să vă spun că asta ar însemna cerul pe pământ. Asta ar însemna că Dumnezeu ne-a promis că noi aici vom trăi eternitatea, aici vom trăi cerul și nu mai avem nevoie să ne pregătim pentru viața extraordinară pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o pentru toată eternitatea. Dumnezeu nu ne-a promis cerul pe pământ, ci Dumnezeu ne-a promis biruință în mijlocul încercărilor de aici pe pământ și ne-a promis că ne-a lăsat aici în mijlocul tuturor încercărilor și problemelor pentru că El are un singur scop major cu noi. Și aș vrea să nu uitați niciodată, repet și am repetat de mai multe ori, Romani 8:28-29. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Și în versetul 29 ne spune care e planul acesta. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Dumnezeu nu ne-a promis cerul pe pământ, dar Dumnezeu ne-a promis biruință în mijlocul încercărilor și ne-a promis că este cu noi în fiecare zi până la sfârșitul veacurilor. Data trecută am vorbit puțin despre ce avem nevoie să știm și să înțelegem ca să putem trăi o viață de biruință. Și vreau doar să punctez ceea ce am spus data trecută și apoi să intrăm mai departe în subiectul nostru. Am spus că este absolut necesar să știm ce s-a întâmplat când Iisus a mers la cruce și a murit pe cruce. Acolo, spune Apostolul Pavel, la Coloseni, capitolul 2, versetul 13-15, noi, deși eram morți, am fost aduși din moarte la viață. Acolo pe cruce, Domnul Iisus Hristos a șters zapisul care era împotriva noastră. Tot ceea ce stătea împotriva noastră și ne condamna, Domnul Iisus prin sângele Lui l-a șters. Și acolo pe cruce, spune Pavel, Domnul Iisus a dezbrăcat domniile și autoritățile răului, le-a dezbrăcat de toată puterea lor. Le-a scos dinții din gură, i-a dezarmat și a lăsat ca niște lei care mârâie, dar nu mai au puterea care o aveau până atunci. Apoi, am spus, este important să înțelegem ce s-a întâmplat cu noi datorită aceea ce a făcut Iisus Hristos pe cruce. Am fost răscumpărați din împărăția lui Satan. Nu-i mai aparținem lui. Noi am aparținut lui, am fost în împărăția lui, în împărăția întunericului, dar am fost transferați din împărăția lui Satan în împărăția lui Dumnezeu. Am fost izbăviți din întuneric și am fost aduși la lumină. Mai mult decât atât, spune cuvântul lui Dumnezeu că eram întuneric și am fost făcuți lumină. Am fost eliberați, așa cum am cântat, Iisus m-a eliberat prin brațul Său puternic. Sunt liber. Și Dumnezeu își dorește enorm de mult să învățăm să ne trăim libertatea. Din păcate, cei mai mulți dintre creștini se duc spre extreme. Unii înțeleg libertatea ca și libertinaj, adică fac tot ce îmi place. Dar asta nu e libertate, pentru că în final acest soi de așa zisă libertate duce la sclavie. Alții iubesc mult de tot regulile. Și ei sunt cei care se duc spre extrema legalistă și sunt în stare să-ți spună 1001 de reguli și au făcut din creștinism, din ceea ce Domnul Iisus și-a dorit să fie cea mai frumoasă relație pe care o să aibă un om cu El. Legaliștii au făcut din creștinism religia lui nu. Și cei mai mulți oameni fug de biserică nu pentru că Iisus Hristos ar arăta urât, ci pentru că biserica l-a făcut să arate așa și am ființat această religie care spune mereu, nu ai voie, nu ai voie, nu ai voie, nu ai voie. Și Dumnezeu abia așteaptă să începem să mai și facem ceva decât să ne supunem la porunci ca acestea, spune Apostolul Pavel. Am fost eliberați și iertați de păcat. Am fost uniți cu Hristos și am devenit proprietatea lui Hristos pentru totdeauna. Și apoi spuneam, trebuie să învățăm să trăim. Să învățăm să trăim la înălțimea cuvintelor pe care Dumnezeu le spune despre noi. Și Dumnezeu spune în Romani, capitolul 8, am citit niște versete extraordinare. Totuși, în toate aceste lucruri, adică în încercări, în prigoniri, în necazuri, în foamete, în lipsă de îmbrăcăminte, în primejdie, în sabie, în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Noi suntem, nu vom fi doar cândva, nu doar atunci când El se va întoarce, noi suntem acum, spune Apostolul Pavel, mai mult decât biruitori, nu prin noi înșine, nu prin neprihănirea noastră, nu prin ceea ce putem noi face, ci prin Iisus Hristos care este în noi. Amin. Și acum haideți să ne uităm la ispită. Cum poți să o biruiești cu adevărat? Mai întâi aș vrea să ne uităm la posibilitatea ispitei. Și anume, când este cel mai posibil să fim atrași într-o ispită? Fiecare dintre noi, spuneam, se confruntă cu ispita. Nu este nimeni, nu este niciun om, nu este niciun creștin, nu e niciun copil al lui Dumnezeu care să nu se confrunte cu ispita. Nu este nimeni care să poată spune, eu nu sunt ispitit. Desigur, nu suntem toți ispitiți la fel. Nu suntem toți ispitiți în același mod și nu suntem toți slabi în același punct. Dar diavolul știe foarte bine punctele slabe ale fiecăruia dintre noi. Și de cele mai multe ori, mereu și mereu, ne atacă în același punct. Poate că unii dintre voi știți, cunoașteți istoria lui Samson. A fost un om extraordinar, un om ales de Dumnezeu să fie eliberatorul lui Israel. Însă Samson a avut o problemă. Mereu și mereu aceeași problemă. Aceeași problemă. El nu putea să găsească vreo fată între fetele de la biserica lui, de acolo, de unde mergeau părinții lui. Nu găsea niciuna să-i placă. Întotdeauna el a găsit fete în tabăra filistenilor. Și doar acolo l-au tentat. Și asta s-a întâmplat în tinerețea lui și asta s-a întâmplat după 20 de ani după ce a fost judecător. Tot acolo s-a dus, până a rămas fără ochi. Diavolul va căuta tot timpul și tot timpul să ne distrugă, ispitindu-ne de cele mai multe ori acolo în punctele noastre cele mai slabe. Nu uitați, ne-am uitat data trecută la prima parte a versetului din Ioan 10 cu 10. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Ăsta este scopul lui. El este vrăjmașul nostru și caută să ne înfrângă și să ne biruiască în fiecare zi. Plăcerea diavolului este să ne convingă să cedăm ispitei și cedând ispitei să-l blamăm pe Dumnezeu. Și blamându-l pe Dumnezeu să atragem pedeapsa lui Dumnezeu peste noi. Pentru că de cele mai multe ori atunci când cedăm ispitei și păcătuim, pentru că vreau să fie foarte clar, a fi ispitit nu e păcat. Nu poți să oprești păsările, știți povestea, vorba veche. Nu poți să oprești păsările să zboare pe deasupra capului tău, da? Dar poți să le oprești să nu-și facă cuib la tine în cap. Asta poți. Poți să spui, nu poți să-ți faci cuib în capul meu. A fi ispitit nu e păcat. A ceda la ispită, asta e păcat. Și întotdeauna când cedăm ispitei, noi păcătuim. Și întotdeauna când păcătuim, apare teama de pedeapsă. Și uneori, dacă nu vrem să ne trezim și dacă nu ne oprim, Dumnezeu chiar ne pedepsește. Și diavolului face plăcere enormă să te facă și să mă facă, să cad în ispită, să-L blamez pe Dumnezeu, să-L fac pe Dumnezeu să-i fie rușine cu mine și să fie apoi obligat de dreptatea Lui să mă pedepsească. Diavolul cunoaște inima lui Dumnezeu. Știe că inima lui este o inimă plină de dragoste. Știe cât de mult mă iubește Dumnezeu și știe cât de mult te iubește Dumnezeu. Și știe cât de greu este lui Dumnezeu să ne pedepsească, deoarece suntem copiii Lui și ne iubește și îi pasă de noi. Și a fost gata să-și dea Fiul pentru noi. Dar diavolul are plăcerea aceasta să-L ducă pe Dumnezeu în starea în care să fie obligat de dreptatea Lui. Să ne disciplineze, să ne pedepsească. Când este cel mai posibil să fim atrași într-o ispită? Aș vrea să vă dau câteva posibilități, aș zice într-o, nu neapărat în ordinea gravităților, dar așa cum le-am așezat aici pe hârtie. Suntem foarte dispuși a fi atrași într-o ispită atunci când n-am petrecut mult timp cu Dumnezeu. Când nu ne facem timp să petrecem cu Dumnezeu, atunci suntem foarte, foarte vulnerabili. Când nu ne facem timp să citim Cuvântul lui Dumnezeu, când nu ne facem timp să petrecem timp cu El în rugăciune, când nu comunicăm, când nu avem acea relație, v-am vorbit înainte de a pleca, chiar la începutul lunii ianuarie, cum să fii prieten cu Dumnezeu. Când nu avem acea relație de prietenie cu Dumnezeu, când nu comunicăm cu El, când nu ne facem timp să stăm și să-i vărsăm înaintea Lui inima noastră și toate gândurile care ne trec pe acolo și toate problemele cu care ne confruntăm și toate dorințele care nu ne sunt împlinite și toate visurile care le avem. Atunci când ne îndepărtăm de Dumnezeu, când nu petrecem timp cu El, suntem extrem de vulnerabili în fața ispitei. Apoi, când nu suntem odihniți, vă rog să înțelegeți, am spus și data trecută, Dumnezeu ne-a creat într-un mod anume și trupul nostru funcționează după niște legi anume. Suntem făcuți să funcționăm un anume timp. Suntem făcuți să funcționăm și să dăm randament câteva ore pe zi. Și suntem făcuți să ne odihnim câteva ore pe zi. Este absolut necesar la vârsta voastră să dormiți cel puțin 7 sau 8 ore. Poate unii chiar și 9 ore. Aveți nevoie de odihnă. Neodihna. Și mai ales când intri în oboseală cronică. Uneori știu studenții tot timpul semestrului se ocupă cu diferite activități. Și când vine sesiunea, atunci nu mai știu cum să nu mănânce cărțile. Stau pe ele. Unii nu. Am văzut un reportaj, eram în America, cum pot să copiez la examene. N-am crezut că se poate da așa ceva pe televizor. Se face emisiune din asta. Și era unul care spunea, după ochii știu pe profesor. Când intră în sală, știu, pe ăsta pot să-l copiez așa, pe ăsta pot să-l copiez așa. Nu mi-am închipuit că asemenea aberații se pot da pe un post de televiziune, ca și ProTV-ul, care are o audiență foarte mare. Aveți mare grijă. Atunci când nu suntem odihniți cum trebuie, suntem vulnerabili, extrem de vulnerabili în fața ispitelor. Apoi, un alt timp favorabil pentru a cădea în ispită este vremea când viața devine grea. Uneori viața devine grea, într-un mod sau altul. Fie n-ai loc de muncă, fie, știu eu, dacă ești căsătorit, nu ai o relație așa cum ar trebui să fie cu soțul sau cu soția ta, fie cu părinții nu te înțelegi, fie la școală sau la servici nu-ți merge bine. Când viața devine grea, când începi să te confrunți cu probleme, atunci ești foarte vulnerabil ca să cazi în ispită. Mulți dintre voi ați auzit despre James Dobson. probabil, sunt sigur că ați auzit, e un mare învățător pentru familii în Statele Unite și multe din cărțile lui au fost traduse și în limba română. El povestește că pe când era încă tânăr în căsnicia lui, el și soția lui au avut o ceartă bună. Încă nu se puseseră bine la punct, știți? Noi când intrăm în viața de familie, intrăm ca două pietre mari de granit care trebuie șlefuite și trebuie lucrate ca să putem deveni niște capodopere care pot să trăiască împreună. Nu învățăm să trăim împreună din prima zi. Venim din culturi diferite, venim din familii diferite, venim din tradiții diferite, multe lucruri sunt diferite. Și el povestește cum după cearta asta, care n-a fost singură, a fost o vreme mai grea în viața lor la început, s-a urcat în mașină și a plecat. A plecat să se liniștească. Așa fac bărbații uneori, se urcă în mașină și pleacă să se liniștească. Unii sfârșesc într-un canal sau se duc și au zilele în altfel și așa mai departe. Mergând cu mașina să se liniștească, din sensul celălalt, venea o domnișoară superbă, spune el. Nu știu dacă era blondă sau brunetă sau cum era, dar zice că zâmbea frumos. Și în momentul când a trecut pe lângă el, a încetinit și a făcut niște semne discrete care însemnau: încearcă să întorci mașina și vină după mine că am să-ți povestesc ceva. Vedeți? Exact la țanc. Diavolul știe să aducă pe tavă exact ce ai nevoie. Zice el, Domnul să-l mustre. Știți că nu putem să spunem altceva despre el, nici măcar Arhanghelul Mihail nu și-a permis decât să-i spună: Domnul să te mustre, Satanul. Și când vine la tine să te ispitească, spune-i cu curaj, în numele lui Iisus Hristos, te mustru și Domnul să te mustre. Exact la fix. Și știți ce spune Dawson? Primul gând care mi-a venit a fost să mă duc și să mă răzbun pe soția mea. Și să mă duc și să o urmez pe domnișoara aceea. Dar mi-am dat seama că gândul acela vine de la diavolul. Și mi-am continuat drumul. Poate că niciodată Dawson n-ar mai fi fost Dawson, dacă atunci ar fi întors mașina pe șosea. Uneori viața devine grea. Nu e la fel de ușoară tot timpul. Și uneori, când părinții tăi nu te înțeleg, există cineva pregătit să te înțeleagă. Știți de ce foarte mulți băieți au ajuns să fie homosexuali? N-ar rost să mai ne ascundem cu perdele. Acum se vorbește deschis despre chestiile astea. Și e o luptă. Chiar creștinii au ajuns să creadă că ăștia s-au născut așa. Dar vă spun eu, pe baza ceea ce am citit în Scriptură, că nu e așa. Dumnezeu ne-a creat pe toți normali. Ne-a creat pe bărbați să dorim să ne căsătorim cu femei, nu cu bărbați. Da? Când au ieșit creștinii să protesteze împotriva homosexualilor în America, au scris: Dumnezeu a creat pe Adam and Eve, no Adam and Steve. Ok? Deci pe Adam și Eva, nu pe Adam și pe Ștefan cel Mare, sau eu știu pe cine. Dar știți de ce mulți băieți au ajuns homosexuali? Din cauza lipsei de educație și din cauza lipsei de afecțiune din familia lor. Din cauza faptului că poate nu i-au înțeles bine părinții la un anumit moment din viața lor. Și-au găsit pe cineva care să-i înțeleagă. Vorba vine. Știți de ce au ajuns multe fete prostituate? Dacă ați fi curioși să întrebați 100 de prostituate, vă asigur că multe dintre ele n-au ajuns acolo din dorința de a face bani, ci din dorința de a fi iubite. Dar au greșit locul unde au căutat dragostea adevărată. În momente grele din viață suntem vulnerabili în fața ispitei. Apoi suntem vulnerabili în fața ispitei în timpul unor perioade de schimbări. Când au loc schimbări în viața noastră, atât din punct de vedere fizic, Da? Când la adolescență, de exemplu, apar multe schimbări în fizicul nostru, de aceea adolescenții sunt foarte vulnerabili în fața ispitei. Și de aceea noi trebuie să avem grijă de ei. Ca părinți, ca biserică, școala, frații mai mari care au trecut prin stările acelea, trebuie să aibă grijă de ei, să-i înțeleagă, să-i iubească, să-i accepte așa cum sunt. Cea mai interesantă creatură care poate exista în universul ăsta e adolescentul. Dar dacă îl ajut să scape de perioada aia, poți să ai unul dintre cei mai faini oameni de pe fața pământului. Trebuie să ai multă răbdare cu ei. Apoi, sunt multe, multe alte schimbări, inclusiv până la pensionare. Sunt oameni care nu pot să accepte pensionarea ca pe ceva normal. Și când ajung la pensie, trec printr-o perioadă foarte grea. Căsătoria e o perioadă de schimbări. Mutatul dintr-un loc în altul, terminarea școlii și începutul lucrului. Fiți foarte atenți. Mutarea dintr-un oraș în altul sau dintr-un sat la, din sat la oraș, venitul la școală și așa mai departe. Toate acestea sunt perioade extrem, extrem de vulnerabile în care poți să fii ispitit și să cedezi ispitei. Dar nu o să vă vină să credeți, poate, un alt moment în care poți să fii ispitit foarte puternic și chiar să cazi, este după o victorie spirituală foarte puternică. Vă amintiți când a fost Domnul Iisus dus în pustie să fie ispitit de diavolul? După botez. După botez. După ce Duhul Sfânt a coborât în chip de porumbel peste el și vocea Tatălui din cer a spus: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. A fost dus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Aveți mare grijă. Uneori Dumnezeu îngăduie victorii spirituale puternice în viața noastră. Dar Apostolul Pavel spune: cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Fiți cu mare grijă. În timpul victoriilor sau după victorii spirituale puternice, poți să ajungi să cazi dacă nu ești atent. Iar uneori, ispita vine când viața curge normal și lin. Problema cu ea, în toate cazurile, este că vine fără să te anunțe, vine când nu te aștepți. Și diavolul este un maestru la a pregăti lucrurile să ți se pară ție că se potrivesc și uneori te face să crezi, te orbește să crezi că Dumnezeu însuși ți-a scos în cale șansa. Așa de șiret este. Și așa de periculos. Acum haideți să ne uităm la procesul ispitei, pentru că ispita este un proces. Nimeni când este ispitit să nu zică că sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Ispita este un proces care întotdeauna începe în mintea noastră sau în inima noastră, cum spune Scriptura. Noi de multe ori spunem că din afară e problema, dar problema, să știți, este înăuntru, spune Iacov. Pofta, acolo e problema, înăuntru nostru. Și Domnul Iisus spune: din inima omului ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile și toate lucrurile rele sunt aici, în inimă. Ele doar așteaptă ca să fie provocate, dar ele sunt acolo. Pentru că inima omului este nespus de rea și deznădăjduit de înșelătoare. Este cât se poate de rea. Și acolo, înăuntru nostru, este totul, așteptând să iasă la iveală. Procesul acesta are câțiva pași. Și vă rog să fiți atenți că s-ar putea să-i recunoașteți. Poate că ați trecut prin ei. Sunt sigur că ați trecut. Și eu am trecut. Primul pas. Admitem pătrunderea gândului în mintea noastră. Un gând doar. Vă rog să mă înțelegeți. Când vorbesc despre ispită, nu mă refer numai la ispita sexuală. Poate că unii aveți doar asta în cap. Nu, ispita e și să furce, nu e al tău. Ispita e și să faci pe nebunul și să te superi și să te dai în spectacol. Și ispita se manifestă în multe feluri. Ești ispitit să fii rău, ești ispitit să fii arogant, ești ispitit să faci o mulțime de lucruri care n-ar trebui să le faci ca și copil al Dumnezeu. Nu mă refer doar la ispita de a comite păcat sexual. Nu numai la asta. Deci vă rog să înțelegeți, e o plajă mare de lucruri în care ispita ne duce. Primul pas, admitem gândul, lăsăm gândul, lăsăm să pătrundă gândul în mintea noastră. Apoi, următorul pas este imaginația se aprinde din cauza gândului. Dacă lași gândul să pătrundă în minte, el începe să clocească și începe să scoată pui și începe să se încălzească, să-ți încălzească imaginația. Și apoi, pasul numărul 3, începi să simți un sentiment de plăcere numai în minte, datorită fanteziilor pe care le dai voie și începe să se deruleze o telenovelă în mintea ta. Pornind numai de la un gând, pe urmă imaginația bogată cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, să o folosim pozitiv, nu negativ. Și apoi, de la fantezie, următorul pas este să ne angajăm în acțiuni rele. Acest tipar, dacă vreți, este ce spune Iacov aici. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit, apoi pofta când a zămislit, adică când a clocit. Da? Când a clocit, dă naștere păcatului și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Vă amintiți cum s-a întâmplat cu Eva? Stătea de vorbă cu șarpele, o conversație interesantă. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Și Eva mușcă momeala și începe să discute cu el. Și arată pomul. Și dintr-o dată pomul acela era plăcut de privit și parcă făcut să deschidă cuiva mintea. Și Eva a văzut, i-a plăcut, a luat, a gustat și a mai dat și la bărbatul ei. Da? Care și el a văzut, a luat, a mâncat și a fost gata. Acan, ați auzit de Acan? Dumnezeu spune poporul Israel, mergeți și distrugeți tot. Nu rămâne nimic. Nu luați nimic din tabăra netăiaților împrejur. Nimic absolut. Și Acan vede ceva. Intră într-un cort și vede o manta, vede o placă de aur, vede niște lucruri extraordinare. Le-a văzut, le-a dorit, le-a luat, le-a ascuns. Și în final știți ce a pățit? A murit. A murit. A fost pedepsit. Și a murit. David, 1 Samuel, capitolul 12. David și Batșeba. Cel mai cumplit episod din istoria lui David. N-am găsit scris undeva că David sau Batșeba și-au plănuit această idilă. Nici vorbă. David a ieșit într-o seară pe, cum se numea, terasa palatului lui, da, pe acoperiș, și a început să se uite în zonă. Și uitându-se în zonă, a dat cu ochii de Batșeba. Și a zis, bă, ce faină creatură a Domnului. Și ar fi putut să spună, lăudat să fie Domnul și să se ducă la culcare. Dar n-a făcut asta. A venit al doilea gând care a zis, e prea faină ca să-mi scape. Da? Și următorul gând care a spus, trebuie să o am pe femeia asta. Numai că cineva i-a spus, ascultă omule, femeia asta e nevasta unuia care luptă pentru tine. Unuia care s-a dus să lupte pentru tine ca tu să poți să stai și să trândevești aici în palat. Și David a zis, îmi place. Ce dacă îi îmi place? Un lucru trist care l-am observat în vremea de azi, în special în generația tânără, vă iubesc din toată inima, cred că știți asta, dar nu pot să iubesc tot ce faceți Și de-aia vă spun, am văzut ca un light motiv ideea asta, fac lucruri, fac ceva numai pentru că îmi place. Îmi place, dar nici măcar nu mă interesez dacă e corect, dacă îmi face bine, dacă mă duce la ceva bun. Doar îmi place. Și am găsit în Scriptură că asta este o caracteristică a zilelor din urmă. Când oamenii vor fi mai mult iubitori de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Mai mult iubitori de ceea ce le place lor decât să iubească voia lui Dumnezeu. Puțin câte puțin, ispitele câștigă teren și ne înving dacă nu le punem rezistență de la început. Oamenii nu decid să devină bețivi, dependenți de droguri, prostituate, ucigași, hoți, spunea cineva. Ei doar își mută cortul tot mai aproape de Sodoma și puterile răului îi biruie. Pastorul Erwin Lutzer, care a predicat aici în biserica asta de vreo două ori, pastorul de la Moody Memorial Church din Chicago, spunea: indiferent câte plăceri îți oferă Satan, intenția lui finală este de a te ruina. Distrugerea ta este cea mai măreață prioritate a lui. De aceea, pentru că ispita este un proces, pentru că știm că diavolul prin ispită vrea să ne distrugă, este foarte important să ne oprim la timp. Și poate că mă întrebați când e la timp. Nu știu la care pas ești într-o anume ispită, dar la timp este să te oprești la primul gând. Este foarte important să te oprești chiar de la început. Altfel, nu spun că nu te vei putea opri și mai târziu. Dumnezeu are milă de noi și în dragostea Lui, de multe ori ne dă cu capul de pereți să ne trezim chiar înainte de a cădea în prăpastie. Dar ideal ar fi să te oprești și să mă opresc la primul gând. Să nu mergem mai departe. De cele mai multe ori însă se întâmplă că atunci când nu ne oprim la primul gând, mergem mai departe și se aseamănă totul cu dormitul lângă calea ferată. Când eram în armată, părinții mei s-au mutat din satul nostru frumos, cel mai frumos sat pe care eu l-am văzut vreodată, pe o văgăună între niște dealuri, păduri, și era fantastic. Și s-au mutat de acolo în altă parte, pentru că tata trebuia să-și schimbe locul de muncă. Și casa noastră era plasată între șoseaua națională care trecea pe la geamurile dormitoarelor și linia ferată care trecea pe partea cealaltă. În prima noapte când am ajuns acasă, n-am putut să dorm mai deloc, deși am venit cu trenul de la Constanța până acasă. Am fost foarte obosit, dar mersul ăla al trenurilor, când trecea câte un tren pe linie, credeam că e cu tremur. Și am rămas blocat de când a fost cu tremurul din 77 cu chestii din astea. Dar după o vreme, după câțiva ani, pentru că cred că vreo 6-7 ani am locuit acolo, deși nu locuiam tot timpul acolo, că am venit în Timișoara să-mi continui lucru și așa mai departe. Dar după o vreme dormeam acolo ca în filme. Nu simțeam că trece vreun tren. Prima noapte e mai greu să dorm lângă tren. A doua puțin mai ușor și pe urmă tot mai ușor. Și pe urmă ajungi să întrebi unde e trenul. Că nu mai poți să dormi fără tren. Înțelegeți subtilitățile? Așa e și aici. Dacă nu te oprești la primul pas, atunci vei merge mai departe. Și cu cât te duci mai departe, cu atât va fi mai greu să te oprești. Și este o lege foarte interesantă. Cu cât descoperi mai mult, ai impresia că ești mai prost și vrei să descoperi și mai mult. Și de multe ori ajungi să spui, până aici, aici ai limita. Și sunt multe fete care intră în relații cu băieți și spun, o să-i permit numai până aici. Fetelor, distanță de o Biblie din asta, cel puțin. vă asigură căsnicie binecuvântată și multe altele. Problema este cu ispita că atunci când îi dai un deget, îți ia toată mâna. Și știți ce problemă e și mai mare? E că îți place din ce în ce mai mult. Și diavolul mizează puternic pe chestia asta. Mizează pe faptul că o să-ți placă și o să-ți placă și o să-ți placă. Și istoria lui Samson demonstrează faptul că păcatul te duce întotdeauna mai departe decât ai vrut să mergi. Că te ține legat mai mult decât ai vrut să stai. Și că te face să plătești mai mult decât ți-ai fi propus vreodată să plătești. De aceea, oprirea la timp este deosebit de importantă. În Iacov 1:13, imediat încheiem, Apostolul Iacov spune, nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Dumnezeu nu este autorul ispitei, spune Iacov, și vă rog să înțelegeți adevărul acesta. Dumnezeu ne poate testa pentru a ne întări umblarea credinței noastre, însă niciodată nu ne va ispiti prin păcat. Ispitele noastre păcătoase provin din două surse. Fie izvorăsc din lucrurile cu care ne hrănim, gândurile, comportamentul și observațiile noastre. Da? Deci fie vin din ceea ce mâncăm, privim, ne uităm, stăm. Este un vechi proverb, vă rog să-l notați, e foarte deștept. Cine doarme aproape de câini se trezește cu pureci. Înțelegeți? Cine adorme aproape de câini, se trezește cu pureci. Dacă stai aproape de lucrurile care ți-ar provoca probleme și încă stai și vezi că îți provoacă probleme, consultă un doctor, doctorul suprem, consultă-l. Zice Iacov, dacă te uiți în cuvânt și cuvântul îți descoperă că ceva e problemă și nu rezolvi, este ca și, când te uiți în oglindă, vezi că ești murdar și nu te duci să te speli. Și apoi, desigur, că diavolul este cel care caută să ne întindă capcane mereu și mereu în vremea când ne așteptăm cel mai puțin. Dar vă rog să înțelegeți un adevăr. Ispita privită din perspectiva creștină, vă spuneam, nu e păcat. Ispita este o chemare la luptă. Ispita este o chemare la luptă. De fiecare dată când ești ispitit, fii conștient că Dumnezeu te vrea biruitor. Învingerea ispitei, și cu asta încheiem imediat. 1 Corinteni 10:13 am citit. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Trei gânduri am aici cu privire la versetul ăsta. Ispita ta. Nu știu prin ce ispită treci acum, nu știu ce anume te ispitește. Dar ispita ta nu este una neobișnuită. Vreau să spun adevărul acesta și să-l înțelegi. Alții, ca și tine, trec prin aceleași ispite. Alții, ca și tine, au trecut prin ispitele acestea. Nu ești tu singurul. De foarte multe ori, diavolul vrea să ne ducă în situația în care să credem numai eu sunt cu problema asta. Numai eu sunt ispitit, ca să te prindă singur, vulnerabil și să te distrugă. Apoi, Dumnezeu nu va permite ca noi să suferim mai mult decât putem duce. Dumnezeu cunoaște, este omniștient, diavolul nu este. El îi cunoaște intențiile diavolului, știe ce vrea cu privire la noi și îi permite să ne atace. Îi permite. Am modelul, exemplul lui Iov și al lui Petru. Satana vine și cere voie lui Dumnezeu să se atingă de Iov. Și Dumnezeu îi spune, îți dau voie să te atingi de el, dar numai atât. Dumnezeu îi îngăduie diavolului să atingă de noi, dar îi fixează limitele și îi spune numai atât, pentru că știe Dumnezeu cât putem să ducem fiecare dintre noi. Și apoi, pentru fiecare ispită, Dumnezeu ne va arăta calea de scăpare. Întotdeauna există un mod de a învinge sau de a fugi de ispită. Sunt ispite pe care le birui luptând cu ele și sunt ispite pe care le birui fugind. Da? Când eram eu elev în școală, una din întrebările tare ale colegilor mei, probabil că acum ați mai avansat, nu mai puneți întrebări din astea, dar atunci mă provocau și pe mine și pe alții, câțiva din ăștia mai șmecherași. Ce faci dacă ajungi undeva într-o cameră cu o fată, numai tu cu ea, și fata începe să se dezbrace și tu vrei să fii biruitor? Ce faci? Și dacă ești spiritual foarte tare, spui poate că te rogi, știi, dar s-ar putea după ce-ți termini rugăciunea și deschizi ochii să ai o priveliște destul de interesantă. Răspunsul pe care îl dă apostolul Pavel este: fugi. Fugi. Fugi tare, fugi cât poți de tare. Sunt ispite care le birui luptând cu ele, dar sunt ispite pe care le birui fugind. Trebuie să fugi cât poți de tare. Iosif a fost unul care, tânăr, frumos, simpatic, doamna Potifar a pus ochii pe el. Și e o tradiție evrească care spune că asta se întâlnea cu prietenele ei la party și el venea și le servea și ea vorbea despre fanteziile ei cu Iosif, cu prietenele ei, și le spunea: vedeți voi cât e de drăguț, cât e de frumos, și nu știu cum să fac să-l ispitesc și să-l conving de nevoile care le are și că eu pot să împlinesc nevoile lui. Și într-o zi Iosif s-a oprit, că l-a oprit, l-a prins de mână și i-a ținut o predică în primă fază. Și a zis: ascultă, dragă, mi-e drag de tine, arăți bine, dar ai o problemă. Ești nevasta unuia. Asta e problema ta. Altfel, poate te chemam la un suc, dar ești nevasta unuia. Și a început să-i spună: nu pot să mă apropii de tine, mi-e frică de Dumnezeu și respect pe stăpânul meu. Și a ținut predică și a crezut că gata, asta s-a predat, a devenit membru la biserică, a început să cânte în cor și își vede de treabă. A dat de unde? Fata continua mai departe și într-o bună zi a pus mâna pe el și a spus: ori, ori. Și el a zis: ori, adică țineți haina. Și a luat-o la fugă. A ajuns la închisoare, dar numai pentru câțiva ani. Pentru că după aceea Dumnezeu i-a răsplătit credincioșia lui și l-a făcut să fie primul ministru al Egiptului. Uneori, în viață trecem prin situații grele și prin situații limită, aș zice, care ne duc la ispita de a deveni răi, de a deveni mincinoși, de a ne uita în stânga și în dreapta la ceea ce nu ne aparține, de a păcătui în final, blamându-L pe Dumnezeu. A fost un tânăr odată, frumos, ca mulți dintre voi de aici, și deștept, trăia în Irlanda, tânărul acesta, și în seara, cu o seară înainte ca el să se căsătorească, viitoarea lui soție, pe care o iubea enorm de mult, logodnica lui, a căzut de pe cal într-un lac și s-a necat. Și a murit cu o zi, cu câteva ore înainte de a avea loc nunta lor. Durerile au început să-l cuprindă și a suferit enorm de mult. A încercat să se ducă și să facă carieră militară în Irlanda. A vrut să devină ofițer de carieră, dar a fost descoperit cu o boală foarte gravă și a trebuit să renunțe la visul lui. A plecat în Canada și a început să lucreze cu oamenii cei mai defavorizați, cu oameni de pe stradă, cu oameni care n-aveau nimic. Și s-a îndrăgostit de o altă fată după ani de zile și ea a fost logodnica lui. Și ea l-a primit pe Domnul Iisus și ea a fost botezată într-un lac Dar la botezul acela s-a îmbolnăvit de pneumonie și a murit. Toată viața lui, omul acesta a lucrat într-o slujbă pe care nu și-a dorit-o. Visul lui a fost să fie ofițer cu oamenii cei mai necăjiți din lume, având salarii mici și niciodată având ceea ce și-a dorit, o soție pe care să o iubească și cu care să-și întemeieze o familie. A ajuns într-un fel ca și Iov. Și poate că dacă ai fi fost lângă el, ai fi spus, bleastă-mă pe Dumnezeu tău și mori. Așa i-a spus soția lui Iov acestuia când a trecut prin situația aceea grea. Dar omul acesta avea un prieten drag și el a scris un cântec care e vechi, foarte vechi, unii nici nu știți, de-aia mi-am luat caietul aici, nu vi-l cânt. Cântecul pe care el l-a scris și l-a lăsat creștinilor și creștinii din toată lumea îl cântă este următorul: ce mai prieten și ce frate. Nu pot să citesc mai departe. O să vă dau caietul să vă uitați voi. Ce mai prieten și ce frate, noi în Iisus am aflat. Asta a fost cântecul vieții lui. Poate că treci prin situații grele, eu nu știu cu ce te confrunți. Nu știu care sunt ispitele tale. Dar vreau să spun că indiferent prin ce treci și indiferent prin ce trecem, atunci când vine ispita, noi orice dăm și devenim frustrați, dezamăgiți, ne scârbă uneori de noi înșine, ori ești biruitor. Și când biruiești ispita, atunci parcă simți că urci cu o treaptă mai sus și tot mai sus. Și credința îți crește și conștiința de dragostea lui Hristos crește tot mai mult. Nu știu ce ți se întâmplă ție. Ești mai mult înfrânt sau mai mult biruitor? Dar dacă vrei să fii un biruitor, eu mi-am propus și vreau să fiu un biruitor, pentru că știu că sunt deja, dar vreau să trăiesc biruința care Domnul mi-a dat-o. Dacă vrei să trăiești în biruință, încearcă să înțelegi secretul unei vieți victorioase. Secretul victoriei este dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Și ți-am spus la început, nu poți să faci nimic ca să-i câștigi dragostea lui Dumnezeu. El te iubește, te iubește, te iubește, te iubește. El ne iubește și nu renunță la noi pentru nimic în lume. Spunea Luther, ne iubește din pură bunătate și milă divină. El ne iubește pentru că este Tata. Și de aceea, zicea Luther, îi mulțumesc, îl laud, îl slujesc și îl ascult. Caută să înțelegi dragostea cea mare a lui Dumnezeu. Apoi, caută să stai aproape de Domnul. Iacov, capitolul 4, versetul 7, spune, supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Caută să stai aproape de Dumnezeu, cât mai aproape. Și asta îți va da tărie în ispite. Apoi, caută să stai aproape de alți copii al lui Dumnezeu. Noi n-am fost chemați să trăim viața creștină singuri, ca și Robinson Crusoe. Noi am fost chemați să trăim împreună. Fraților, spune Pavel la Galateni, dacă se întâmplă ca deodată vreunul să cadă într-o greșeală, voi, ceilalți, ridicați-l cu Duhul blândeții. Și ai grijă, spune, să nu fii ispitit și tu. Și versetul 2 spune, purtați-vă sarcinile unii altora, ca să împliniți astfel legea lui Hristos. Noi am fost chemați să trăim viața creștină împreună, să luptăm împreună. Stai aproape de copiii lui Dumnezeu. Și ultimul lucru, decide să te împotrivești diavolului. Decide să-i te împotrivești. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Aș vrea să închei cu o scrisoare care am găsit-o într-o carte și mi-a plăcut foarte mult. O scrisoare pe care un om care adesea, ispitit fiind, poate a căzut, la un moment dat s-a hotărât, vreau să mă împotrivesc diavolului și nu mai vreau să mă las să mă biruiască. Și a scris această scrisoare și a spus diavolului, adresată diavolului, m-ai numit slab, însă cuvântul lui Dumnezeu a spus, pot totul în Hristos care mă întărește. Ai spus că nu pot face ceva deosebit pentru că sunt un singur om. Însă Biblia învață că Dumnezeu deseori folosește un singur om pentru a zgudui lumea. Ai spus că predicarea cuvântului este o nebunie, însă Dumnezeu spune că prin nebunia propovăduirii crucii El va schimba vieți. Ai spus că Evanghelia lui Hristos nu este suficient de puternică pentru a schimba oamenii, însă cuvântul spune că Evanghelia este puterea Dumnezeului atotputernic pentru mântuirea oricui. M-ai acuzat, m-ai condamnat, m-ai ispitit și ai încercat mereu să mă descurajez. Însă Dumnezeu îmi spune în cuvântul Său că sunt sfânt, sunt fără pată, sunt fără vină, sunt un copil al lui Dumnezeu, am puterea lui Dumnezeu înăuntru meu, sunt binecuvântat, am daruri, sunt iubit de Dumnezeu. Și apropo, am decis să umblu cu Dumnezeul meu, care este Dumnezeul dragostei și al îndurării, și să mă încred în El pentru toate zilele vieții mele. Ai observat deja despre mine și casa mea că noi îl vom sluji pe Dumnezeu cu multă sinceritate, un alt copil al lui Dumnezeu împăcat și spălat prin sângele lui Iisus Hristos. Amin. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. O viață de biruință se poate trăi prin Iisus Hristos, prin acela care ne-a iubit. Amin.